Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai Școlii de Sabat Online, suntem din nou în fața unui nou studiu și dorim ca împreună să descoperim mai mult din învățăturile prețioase ale Cuvântului lui Dumnezeu. De la microfon vă salută Florina Sanda și
Emanuel Grecu,
iar de la pupitrul tehnic, Luis Martinescu. Săptămâna aceasta vom studia despre
Ziua Ispășirii.
Să ascultăm acum textul de memorat care se găsește în Mica 7, versetele 18 și 19.
Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.
Ziua Ispășirii, care în evreiește se numește Yom Kippur, este, după cum se arată în Leviticul 16, cel mai solemn ritual din Vechiul Testament. Ea este descrisă în mod deliberat în inima cărții Leviticul, carte care, la rândul ei, se află în centrul celor 5 cărți ale lui Moise, fapt care subliniază sfințenia deosebită a acestui ritual, fiind denumită o zi de sabat, o zi de odihnă sau, în alte versiuni, sabatul sabatelor. Ea impunea încetarea oricărui fel de muncă, lucru unic între sărbătorile anuale israelite. În felul acesta, ziua Ispășirii este încadrată în conceptul de sabat, un timp de odihnă în lucrarea îndeplinită pentru noi de Dumnezeu, în calitate de creator și răscumpărător. Săptămâna aceasta vom studia ritualurile care se desfășurau în ziua Ispășirii, în sanctuarul pământesc, și ne vom opri în mod special asupra ritualurilor cu cei doi țapi, ritualuri care ne vor ajuta să înțelegem mai bine adevăruri profunde legate de mântuire și de eradicarea finală a păcatului.
Curățirea anuală.
Întrebarea numărul 1. Pentru ce se făcea ispășire în ziua Ispășirii? Leviticul 16 cu versetele 16 și 30.
Astfel, să facă ispășire pentru Sfântul Locaș, pentru necurățile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii care este cu ei în mijlocul necurăților lor. Căci în ziua aceea se va face ispășire pentru voi ca să vă curățați. Veți fi curățați de toate păcatele voastre înaintea Domnului.
De-a lungul unui an, erau transferate asupra sanctuarului tot felul de păcate și de necurății ritualice. Ziua Ispășirii era momentul îndepărtării lor. Ritualul era format din 3 părți principale. Prima parte, preotul aducea o jertfă de ispășire pentru el însuși. Marele preot aducea un vițel ca jertfă pentru păcatele sale, asigurându-se astfel că era curat înainte de a intra în sanctuar și de a îndeplini ritualul de curăție a acestuia. Apoi a doua parte, aducea ca jertfă de ispășire a țapului pentru Domnul. În decursul anului, jertfele pentru ispășire sau curăție aduceau toate păcatele israeliților în sanctuar. În ziua Ispășirii, toate aceste păcate erau îndepărtate din sanctuar prin intermediul sângelui țapului pentru Domnul. Și ultima parte, a treia, ritualul de eliminare a păcatului prin țapul pentru Azazel. Dumnezeu dorea să scoată păcatele afară din sanctuar și din tabăra poporului său. În acest scop, cel de-al doilea țap era trimis în pustie. Întrebarea numărul 2. Ce se făcea cu țapul pentru Azazel și ce simboliza acest lucru? Leviticul 16:15.
Să înjunghie țapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele vițelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii.
În cazul țapului pentru Domnul, nu avea loc o mărturisire a păcatului și nici punerea mâinilor. Deci, sângele acestei jertfe nu purta păcatul. El nu întina, ci, deimpotrivă, curăța. Rezultatul este descris în versetele 16 și 20. Marele preot făcea ispășire cu sângele țapului pentru Domnul, curățind întregul sanctuar și totodată poporul, astfel încât, în momentul în care sanctuarul era curățit de păcatele poporului, poporul însuși era curățit de aceste păcate. Prin urmare, ziua ispășirii era o zi unică, deoarece numai atunci devenea curat și poporul și era curat și sanctuarul. De asemenea, merită subliniată ideea că ziua ispășirii constituia faza a doua a ispășirii. Prima fază se derula pe parcursul anului și era perioada în care israeliții primeau iertare. Păcatele lor nu erau șterse, ci erau încredințate lui Dumnezeu însuși, care promisese să se ocupe de ele. În schimb, a doua fază nu mai avea în vedere iertarea, întrucât poporul era deja iertat. De altfel, verbul a ierta nu mai apare deloc în Leviticul 16 sau în Leviticul 23 de la 27 la 32. Aceasta ne arată că planul de mântuire nu urmărește în mod exclusiv iertarea păcatelor, idee care captă și mai mult sens atunci când este privită în contextul mai larg al Marii Lupte.
Mai mult decât iertare.
Întrebarea numărul 3. Care era principala misiune a marelui preot în ziua ispășirii? Leviticul 16, versetele 32 la 34.
Ispășirea să fie făcută de preotul care a primit ungerea și care a fost închinat în slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său în slujba preoției. Să se îmbrace cu veșmintele de in, cu veșmintele sfințite. Să facă ispășire pentru locul preasfânt, să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar, și să facă ispășire pentru preot și pentru tot poporul adunării. Aceasta să fie pentru voi o lege veșnică, odată pe an, să se facă ispășire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor. Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise Domnul.
Rolul principal al marelui preot era acela de reprezentant al păcătosului înaintea lui Dumnezeu. În ceea ce privește sanctuarul, el gestiona sistemul și îndeplinea diferitele ritualuri de aducere a jertfelor și a darurilor. Însă, cu ocazia zilei ispășirii, el a avut o misiune uriașă. El îndeplinea aproape toate ritualurile, cu excepția ducerii în pustia țapului pentru Azazel. El era totuși cel care dădea porunca de trimitere a țapului. În această zi, marele preot devenea un exemplu viu al lui Hristos. După cum atenția poporului lui Dumnezeu de la data aceea era îndreptată spre marele preot, tot la fel astăzi, privirile noastre sunt ațintite numai asupra Domnului Isus. După cum lucrarea marelui preot de pe pământ îi aducea poporului curățire de păcat, tot la fel lucrarea Domnului Isus din sanctuarul ceresc ne aduce nouă curățire de păcat. După cum unica speranța poporului de odinioară era legată de marele preot, tot la fel speranța noastră este doar la Hristos. Citez. Sângele lui Hristos, care era menit să le libereze pe păcătosul pocăit de condamnarea legii, nu avea să șteargă păcatul. Acesta avea să rămână scris în sanctuar până la ispășirea finală. Tot astfel, în simbol, sângele jertfei pentru păcat îndepărta păcatul de la cel pocăit, dar rămânea în sanctuar până la ziua ispășirii. Am încheiat citatul din Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 357. Potrivit cu Leviticul 16, versetele 16 la 20, marele preot trebuia să intre în Sfânta Sfintelor și să o curețe de necurățiile rituale, de nelegiuiri și de păcate. El transfera toate fără de delegile, toate nelegiuirile și toate păcatele lui Israel asupra țapului viu, apoi le trimitea în pustie prin acest țap. În acest mod, toată vina poporului dispărea. Așadar, unicul scop al zilei ispășirii era curățirea de păcat și nu iertarea. În această zi, nu era necesar ca Dumnezeu să acorde iertare, fiindcă El iertase deja păcatele.
Cum ne putem forma bunul obicei de a ne bizui cu totul numai pe meritele Domnului Hristos atunci când punem la lucru toată capacitatea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu de a îndepărta păcatul de la noi? Azazel.
Întrebarea numărul 4. Ascultă Leviticul 16 de la versetul 20 la 22 și răspunde la întrebarea: ce se întâmpla cu țapul cel viu?
Când va isprăvi de făcut ispășirea pentru sfântul locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei. Să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustiu, printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Țapul acela va aduce asupra lui toate fără de legile într-un pământ pustiit, în pustiu să-i dea drumul.
Ritualul cu țapul cel viu nu era practic un ritual de aducere a unei jertfe. Mai întâi, se hotăra prin tragere la sorți care dintre cei doi țapi era pentru Iahveh și care era pentru Azazel. În timp ce țapul pentru Domnul urma să fie adus ca jertfă de ispășire, țapul pentru Azazel mai este numit și țapul cel viu, deoarece nu era înjunghiat, probabil tocmai pentru a transmite ideea că ritualul nu însemna aducere de jertfe. De asemenea, țapul cel viu intra în acțiune numai după ce marele preot termina de făcut ispășirea pentru întregul sanctuar. Ideea aceasta nu poate fi subliniată îndeajuns. Ritualul cu țapul cel viu nu avea nimic de-a face cu curățirea efectivă a sanctuarului sau a poporului, fiindcă acestea fuseseră deja curățite. Dar cine sau ce este acest Azazel? Interpreții iudaici timpurii îl identifică pe Azazel ca fiind primul înger care a păcătuit și autorul principal al păcatului, și mai mult chiar, conducătorul îngerilor răi. Noi îl recunoaștem astăzi ca fiind simbolul lui Lucifer. Ritualul cu țapul cel viu era o ceremonie de eliminare finală a păcatului. Păcatul era așezat asupra celui care îl inventase și era apoi ținut pentru totdeauna la distanță de popor. Ispășirea făcută prin intermediul acestuia avea în vedere pedeapsa asupra acestui țap care era transferată răspunderea finală pentru păcat. Niciodată și în niciun fel Satana nu poartă păcatul pentru noi în calitate de înlocuitor al nostru. Numai Iisus a făcut acest lucru și este o blasfemie să credem că Satana ar avea vreun rol de îndeplinit în procesul mântuirii noastre. Ritualul cu țapul cel viu are unele puncte comune cu legea martorului mincinos. Acuzatorul și învinuitorul se înfățișează înaintea Domnului, reprezentat de preoți și de judecători, se face anchetă și, dacă se dovedește că acuzatorul este un martor mincinos, el primește pedeapsa pe care o ceruse pentru celălalt.
Mulțumește din nou lui Dumnezeu pentru iertare, pentru îndurarea sa și pentru că a promis să nu-și mai aducă aminte de păcatul tău. Ce putem face ca să uităm și noi păcatele de care am fost iertați? Este important? De ce? În ziua ispășirii.
Citez. În felul acesta, prin slujbele de la cortul întâlnirii și de la templul care i-a luat locul mai târziu, poporul era învățat zilnic despre marile adevăruri referitoare la moartea și slujirea Domnului Hristos și, odată pe an, mintea tuturor era îndreptată spre evenimentele de încheiere a marii controverse dintre Hristos și Satana, spre curățirea finală a universului de păcat și de păcătoși. Am încheiat citatul din Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 358. Întrebarea numărul 5. Ce trebuiau să facă israeliții în ziua ispășirii? Care este echivalentul pentru noi, cei care trăim astăzi în adevărata zi a ispășirii? Să ascultăm Leviticul 16, de la versetul 29 la 31.
Aceasta să vă fie o lege veșnică. În luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriți sufletele, să nu faceți nicio lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru, căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să vă curățați. Veți fi curățați de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică.
Leviticul 23, de la versetul 27 la 32.
În ziua a 10-a a acestei a șaptea luni, va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceasta, căci este ziua ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceți nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă și să vă smeriți sufletele în ziua aceasta. Din seara zilei a noua până în seara următoare să prăznuiți sabatul vostru.
Cel care nu respecta instrucțiunile primite de Moise trebuia să fie omorât. De aceea, ziua ispășirii era o ocazie în care se decidea viața sau moartea fiecăruia și în care se aștepta din partea credinciosului dovada de loialitate totală față de Dumnezeu. Să ne gândim, de exemplu, că un om oarecare nu lua în serios ziua ispășirii și cu toate că își mărturisise toate păcatele pe parcursul anului. Ce demonstra el prin atitudinea sa de dispreț față de ceea ce Domnul intenționa să ilustreze în această zi? Demonstra că nu îi era loial lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că un om care mărturisește că are credință în Dumnezeu poate totuși să-și piardă mântuirea. Ca adventiști de ziua șaptea, noi nu credem în doctrina odată mântuit, mântuit pentru totdeauna, pentru că ea nu se găsește în Scriptură. Noi credem că avem mântuirea prin Hristos atâta timp cât trăim prin credință și ne predăm Lui, cerând puterea sa pentru a birui ispitele și iertarea sa atunci când cădem. Întrebarea numărul 6. Ascultă Matei 18 de la versetul 23 la 35 și răspunde la întrebarea: ce învățătură putem desprinde din această parabolă impresionantă?
De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și au adus câte unul care îi dătora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea ca să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acestuia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de cât, zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci, stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum a avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Ziua ispășirii din viața lui Isaia.
În viziunea din Isaia 6, de la 1 la 6, profetul îl vede pe împăratul cerului stând în templu pe un tron foarte înalt. Avem aici o scenă a judecății anunțată deja în capitolul 5 cu 16. Profetul are ocazia de a-l privi pe adevăratul împărat, care este identificat în Evanghelia după Ioan ca fiind Iisus Hristos. Deși era profetul lui Dumnezeu și îi chema pe alții la pocăință, Isaia a înțeles că nu putea să stea în prezența divinității. În fața sfințeniei și a slavei lui Dumnezeu, el și-a văzut propria păcătoșenie și a văzut totodată și necurăția poporului. Sfințenia nu este compatibilă cu păcatul. La fel ca Isaia, trebuie să înțelegem că dacă ne bazăm pe noi înșine, nu putem să rămânem în picioare la judecată. Singura noastră speranță este posibilitatea de a avea un înlocuitor. Întrebarea numărul 7. Ce aluzii la ziua ispășirii putem găsi în Isaia 6, de la versetul 1 la 6?
În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea lui! Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar.
Isaia are o experiență personală a zilei ispășirii. Templul plin de fum, împreună cu altarul, judecata și ispășirea pentru păcat și necurăție, ne trimit cu gândul la ziua ispășirii. În rolul de preot este un serafim, literal, cel ca o flacără de foc, care ia un cărbune de pe altar, unde se afla probabil o jertfă, ca să facă ispășire pentru păcatul profetului. Avem aici o ilustrare sugestivă pentru curățarea de păcat, care devine posibilă prin jertfa Domnului Iisus și prin slujirea sa preoțească. Isaia și-a dat seama că era vorba despre un ritual de curăție și a așteptat liniștit ca buzele să-i fie atinse de cărbune. Apoi a fost anunțat că, prin această atingere, nelegiuirea lui este îndepărtată și păcatul lui este ispășit. Forma verbelor din acest verset, diateza pasivă, ne arată că iertarea este oferită de cel care stă pe scaunul de domnie. Așadar, judecătorul îndeplinește în același timp și rolul de mântuitor. Lucrarea lui Dumnezeu de curăție ne conduce de la frică, exprimată de Isaia prin cuvintele „Vai de mine”, la curaj, și anume „Iată-mă, trimite-mă”. Cunoașterea lucrării care se desfășoară în cer în ziua ispășirii ne pregătește pentru misiune, întrucât cunoașterea adevărată ne oferă convingere și încredere. Noi știm că la judecată avem un înlocuitor, pe Iisus Hristos, și că neprihănirea sa, simbolizată de sângele său, ne face în stare să rămânem în picioare, fără teamă de condamnare. Recunoștința este motivația plecării în misiune. Păcătoși și achitați sunt cei mai buni ambasadori ai cerului, deoarece ei știu din ce i-a scos Dumnezeu.
Studiu suplimentar.
Citez. Acum are loc evenimentul prefigurat în ultimul serviciu solemn din cadrul zilei ispășirii. Când ceremonia din locul preasfânt se încheia și păcatele lui Israel erau îndepărtate din sanctuar în virtutea sângelui jertfei pentru păcat, era adus viu înaintea Domnului țapul ispășitor. Marele preot mărturisea asupra lui, în fața adunării, toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei. Acestea erau puse pe capul țapului de trimis. În același fel, după ce se va încheia ispășirea din sanctuarul ceresc, în prezența lui Dumnezeu, a îngerilor cerești și a mulțimii celor răscumpărați, păcatele copiilor lui Dumnezeu vor fi puse asupra lui Satana. El va fi declarat vinovat de toate păcatele pe care i-a provocat să le comită. Citat aflat în cartea Tragedia veacurilor, pagina 658. Întrebări pentru discuție.
De ce este incompletă cunoașterea planului de mântuire dacă nu se ia în considerare sau dacă se diminuează importanța lucrării Domnului Hristos ca mare preot al nostru? Ce ne învață sanctuarul despre importanța lucrării de mijlocire pentru planul de mântuire? Ce ne spune despre importanța acestei lucrări Cartea Evrei, o carte dedicată în mare parte lucrării lui Hristos din sanctuarul ceresc?
S-a afirmat că activitatea desfășurată de Domnul Hristos de la moartea sa și până la intrarea sa în sanctuarul ceresc este o parte a planului prin care Dumnezeu și-a propus să rezolve problema păcatului și, totodată, să răspundă tuturor acuzațiilor legate de dreptatea, corectitudinea și dragostea sa. Meditează la implicațiile acestui adevăr, așezându-l în cadrul mai larg al marii lupte și al marilor mize puse în joc de tragedia păcatului.
Multor adventiști de ziua a șaptea le-a fost prezentat subiectul zilei ispășirii într-un mod greșit, care i-a lipsit de bucuria mântuirii. Ei nu au reușit să înțeleagă care este scopul real al acestei ceremonii. Gândește-te la cuvântul ispășire. Ce înseamnă el? Cum este realizată ispășirea? Cine o realizează? Cum se procedează? În ce mod ne ajută răspunsurile la aceste întrebări să înțelegem că vestea despre ziua ispășirii este o veste bună?
Dragi prieteni, Aici încheiem acest studiu. Dorim ca Dumnezeu să vă călăuzească în continuare în studiul acesta și să ne facă conștienți de importanța mesajului transmis de ziua ispășirii.